өмір шындық тізілген әріптері, арпалысқан шабытым әдіптеді, тағдырымның тамырын басуменен ғұмыратты оқимын әліппені, сапар ма шегінбей шығып келем, оқпағанды тек қана ұғып төлең, атақ алып әр жерде желпінемін, артымдағы перзентке рух берем, тозамын ба, белгісіз азамын ба, өз әлімше, өзімше жазамын да, қапылыста зор ғайрат келер білем, жарық дүние бақыттың базарында, сан сауалдың білмемін бәріндағы, таңертеңмін, таңертеңім кешімді сағынғаны, уақытым тоқтамай үмітпенен, толқын болып тоқтамай ағындады, қуаныш па, қайғыма бақыттылық, мені жалған жаратты ғашық қылып, кейде тіпті кеудемнен итереді, аяғымнан арсыздар басып тұрып, біле білген сертінде тұрады екен, көз жасымды көлетіп жылап өтем, шерім шексіз болғаны тарқағаны мына дүние таусылмас сұрақ екен. Өмір шындық өсегін өрбітеді, бастауы бар бұлаққа шөл бітеді, осы өлеңім өзімді шаршағанда ұмыттырып барлығын сергітеді.